Minisitule y'ebyobulamu etegeeza nti abaana 26 ku buli 10 bakonzibwa olw'endya embi ng'enta bw'eva ku butaba wa mmere entuufu gye bagwanidde kulya n'emmere yaabwe okubanga tefumbibwa bulungi. Emmanuel Ainebyona ayogerera Minisitule y'ebyobulamu agambye nti ebitundu 10 ku buli 10 eby'emmere eweebwa abaana bato tebana biriisa bigwanidde ekibaviirako obutakula bulungi n'okufuna endwadde ezeekuusa ku byendya. Ainebyona okwogera bino abadde mu lukungaana lwa bannamawulire olutegeddwa ba Global Alliance for Improved Nutrition Gain ne Minisitule y'ebyobulamu olw'okwogera ku nteekateeka z'omwoleso gw'ebyendya ogumanyiddwa ng'ebyendiisa Expo ogw'okubaawo nga 3 omwezi guno ne nga 1 omwezi ogujja e Lugogo. Damaris Sali akulira Gain mu Uganda agambye nti omwoleso guno gutunulidde okubangula bannansi ku by'emmere n'okukyusa endya yaabwe naddala okubaagasa okulya enva endiirwa n'emmere erimu omugaso.